Salmen vi nettopp har sunget er fra gammelt av hovedsalmen på bots- og bededag. Og det passer godt, synes jeg, å synge denne når vi i dag skal stanse opp for ulike sider ved profeten Jeremias budskap. Og kanskje dette budskap nettopp kan sammenfattes i det vi sang i det fjerde verset. Betenk deg mens du kan, har du din frelser funnet. Snart timeglassets sand kan være helt utrundet. Se hvilken vredens sky, søk skjul for synd og nag. I Jesu vunders ly, nå heter det i dag. Skal vi be sammen? Kjære Herre Gud, vi takker deg for dine ord, at i dette ord har du gitt oss alt vi trenger til omvendelse, til liv og til frelse. Og vi takker deg at i dine ord har du gitt oss et lys som kan skinne til enhver tid og kaste lys over alle de ulike ting i våre liv. Nå ber vi deg, Herre, at du vil stanse opp oss og gjøre oss stille for hva du har å si. Og bøye oss og gjøre våre hjerter myke, slik at vi kan ta til oss din egen tale. Så ber jeg deg, Herre, at du vil være med min munn og min tanke, at det som lyder kan være til velbehag for ditt åsyn. Du, vår frelses klippe. Amen. I går, da vi gikk gjennom Jeremias kallelsesberetning i kapittel 1, så vi litt på det som var, så å si, grunnstammen i hele hans profetiske virksomhet. Og i dag skal vi søke om vi kan gå nærmere inn på og belyse ulike sider ved dette. Og da vil vi først stanse opp for at Jeremias budskap var et budskap om omvendelse til sin samtid. Det var det som det i første rekke gjaldt om for Jeremia, å forkynne omvendelse. Og da leser vi, kan det synes passende, fra det 18. kapittel. Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, og der vil jeg la deg høre mine ord. Og jeg gikk ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på skiven. Og når det kar han gjorde ble mislykket som det kan gå med lere i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen til et annet kar, slik som han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: skulle jeg ikke kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemaker, sier Herren. Se, som lere er i pottemakerens hånd, således er dere i min hånd, Israels hus. En gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men Dersom det folk som jeg har talt om vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Og en annen gang taler jeg om et folk og om et rike, at jeg vil bygge og plante. Men gjør det da det som er ondt i mine øyne, så det ikke hører på min røst. Da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt og ville gjøre mot det. Og si nå til Judas menn og til Jerusalems innbyggere, så sier Herren, se, jeg emner på en ulykke for dere, og uttenker et ondt råd mot dere. Vend om, vær fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger. Det bildet som budskapet her kles i, er meget anskuelig. Og her griper Herren fatt i det som er hele Guds førelse med hans folk gjennom historien. Han har ikke bare skapt Israel til å være sitt folk, født det til å være hans barn. Men han har også, lik pottemakeren, søkt å danne og forme det, like som lere i pottemakerens hånd. Og gjennom dette dannelsesarbeid, så har han søkt å danne et folk til sitt navns ære. Og når Herren har søkt å danne og forme sitt folk, så har middelet for dette dannelsesarbeid vært to. For det første har det vært at han har søkt å legge sitt ord på folkets hjerter. Og ved ordet, gjennom, særlig gjennom Moses, å oppdra dem og danne dem til et ordets folk. Og dernest har han, og det er det andre dannelsesmiddel, brukt historiens ulike tilskikkelser. Han har brukt folkeslagenes vandringer hit og dit, krigens nød og andre midler. Alt har han brukt i dette arbeid for å danne seg og forme seg et folk for sitt navn. Han har sendt velsignelse og forbannelse, alt ettersom de har behøvd det. Alle med dette, alt med dette ene for øye, som det står hos Esaias i det 43. kapittel. Det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. Det var Guds hensikt. Og på dette vis har han arbeidet med sitt folk. Nå er Israel kommet dit hen i sin historie, at det ser ut som at det Herrens arbeid som har vært utrettet i de århundreder som ligger bak, ikke har ført frem. Folket har ikke villet bøye seg for sin Herre. Folket har ikke villet ta hans ord til hjertet. I stedet for å søke han som sin far og sin frelser, har de løpt om på andre veier etter andre guder og søkt andre herrer. Og så kommer Jeremias ord. Nå må han som er pottemakeren kramme sammen leiren og ødelegge det han har gjort, for å begynne på ny. Og så lyder budskapet, vend om, vær fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger. Og så ser vi hvorledes Herren motiverer budskapet om omvendelse med den alvorligste trussel. Dersom dere ikke vender om, da vil jeg angre på det gode jeg hadde tenkt å gjøre for dere. Og så vil ulykke, dom og ødeleggelse komme til å ramme. Og her ser vi det ene som stadig ledsager omvendelsesbudskapet både hos Jeremias og de øvrige profeter. Det er stadig og alltid ledsaget av en trussel om dom, dersom de ikke vender om. For i det åpenbarer Herren sin hellighet og sin rettferdighet, at han er en Gud som ikke kan tåle å se det onde, ikke kan la det utfolde seg utover en viss grense som han har satt. Og derfor lyder det også slik i det femte kapittelet i det 29. verset, etter at Jeremias har pekt på ulike av folkets synder, så sier Herren: skulle jeg ikke straffe slikt, sier Herren, skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette. Herrens rettferdighet kan ikke unnlate å dømme og gripe inn til straff overfor slik ondskap. Da måtte Herren fornekte seg selv som den hellige. Men budskapet om omvendelse, det er aldri ledsaget bare av trussel om dom. Det er også ledsaget av løfte om frelse, om liv, om forlatelse. Og det møter vi i det sjette kapittel hos Jeremias, der vi leser fra vers 16. I noen vers som vi har hørt mange ganger alle sammen. Så sa Herren: stå på veiene og se til, og spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men dere sa: vi vil ikke vandre på den. Og jeg satte vektere over dere og sa: gi akt på basunens lyd. Men de sa: vi vil ikke gi akt. Her ser vi det løfte som ledsager budskapet om omvendelse. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og samtidig er budskapet om omvendelse klart gitt en bestemt retning. Stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier, hvor deres fedre ferdedes i troskap mot sin Gud. Vend tilbake til det dere er falt ifra. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og dette løftet som lyder her, det er også slik som alltid ledsager budskapet om omvendelse. Og her kan vi godt lese fra det tredje kapittel også. Vers 22. Vend tilbake, dere frafallne barn. Jeg vil lege deres frafall. Vi ser i det som her sies, så skjules ikke hva som er folkets situasjon. De er et frafallent folk. Et folk som på enhver måte har vendt sin Gud ryggen. Men selv til disse som har falt så dypt, så lyder det: jeg vil lege deres frafall. I dette løftet ligger det jo det at omfallet er så dypt, ja, det er jo det det er, det er det som er tilfellet, at de ikke på noe vis har mulighet til å lege seg selv, så vil Herren la det skje, at han vil sørge for legedom. Han vil reise opp igjen det som er falt. Han vil hele det som er ødelagt og brutt. Jeg vil lege deres frafall. Men det som konsekvent var frukten av Jeremias forkynnelse, var det motsatte av omvendelse. Det var en stadig økende forherdelse og forbitrelse i møte med Guds ord gjennom Jeremias. De ville ikke høre. De ville ikke gi akt. På enhver måte søkte de både å lukke sine ører og skyve Jeremias fra seg. Og det som ligger bak er den ugudelighet og det fall som har gjennomsyret folket i løpet av årene under kong Manasseh. År der Israels åndelige ryggrad så å si var knekket, slik at det kan synes som om det er umulig at de kan reise seg av dette fall på ny. Og derfor lyder det også hos Jeremias at når dommen skal ramme folket, så skjer det av denne grunn, som vi leser i kapittel 15. Jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens riker, for det som Judas konge Manasses, Esekias sønn gjorde i Jerusalem. I det ligger ikke at folket skal bære straffen for deres fedres synder, men det innebærer at de er i den tid Manasseh satt på tronen, kommet inn i et fall som er så dypt, så ødeleggende på enhver måte, at omvendelse var blitt umulig for dem. Og så blir denne Manasses synd årsak til dommen. Og dette ord som vi leste her i 15:4, det gjentas flere ganger i kongebøkene. Dette er selve årsaken til at Babylon får lov til å renne Jerusalem over ende og ødelegge staden. Her er det store fall skjedd. Og da skal vi stanse litt opp for hva dette fall under Manasseh egentlig bar i seg. Hva den avgudsdyrkelse bar med seg som folket kom inn i denne tid. Og da tror jeg vi skal lese fra 2. krønikabok i det 33. kapittel. Manasseh var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte 55 år i Jerusalem. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne, etter de veders styggelige skikker hos de hedninge folk, som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygget opp igjen de offerhauger som hans far Esekias hadde revet ned, og reiste alteret for balene, og gjorde astartebilder, og han tilba hele himmelens hær, og dyrket den. Og han bygget altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, i Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid. For hele himmelens hær bygget han altere i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal, og ga seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Og han fikk seg dødningemanere og sandsigere, og han gjorde meget som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. Og han satte det utskårne bildet han hadde gjort i Guds hus, hvorom Gud hadde sagt til David og hans sønn Salomo: I dette hus og i Jerusalem, som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid. Og jeg vil ikke mer la Israel vandre hjemløs bort fra det land jeg bestemte for deres fedre, så sant de bare gir akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem, etter hele den lov, de bud og de forskrifter som de fikk gjennom Moses. Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedninge folk Herren hadde utryddet for Israels barn. Og Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Her i disse 10 vers sammenfattes det fall som Juda og Jerusalem kommer inn i under Manasse. Der Israel går over fra å være Guds folk til å bli et hedensk folk. Ja, Herren sier selv at de blir verre enn de hedninge folk de hadde bodd iblant. Og det som kjennetegner den avgudsdyrkelse som folket kommer inn i, det er jo at Israel i dette stykket ikke eier noen form for originalitet. De har ikke noe som er sitt. Det som er deres, og det som er Guds folks, så å si, identitet, det ligger jo i at de er Guds folk og har Herrens ord. Når de forlater det, har de ingenting selv, og er da henvist til å etterligne dem de bor iblant. De skikket seg etter de folk skikker som de modde midt iblant, står det på ny og på ny i kongenes bøker. Og det som kjennetegner avgudsdyrkelsen her, er at Manasse henter fra øst og fra vest og fra nord og fra sør alt mulig som han kan gasse seg i. Det første som vi leser, er hvorledes det reises altere for balene og for astartene. Det er jo det som var Israels store synd i dommertiden, som her kommer tilbake med full tyngde. Tidligere hadde Nordriket gått under på grunn av denne synd, men Sydriket var stort sett spart for den. Men Manasse tar det nå inn og svelger i det. Og det alvorlige er, slik som Jeremias taler om i det tredje kapittelet i sin bok, dette gjorde, han sammenligner Nordriket og Sydriket med to søstre. Og så forteller han om hvorledes søsteren i nord, Samaria, falt i sin synd, og for denne synd ble ødelagt under dommen. Manasse har sett det skje 20 år tidligere. Er Israel, Nordriket, ødelagt under assyrerne? Og likevel, uten å frykte for det som er skjedd, når han har sett Guds dommer like for sine øyne, så tar han i stedet og griper tilbake nettopp til det som har ført søsteren i nord inn i avgrunnen. Balene og astartene, det var fruktbarhetsguder som sørget for, i folketroen, velstand, markens grøde, men også fruktbarhet i menneskenes liv. Og det førte til at dyrkelsen av balene og astartene var ledsaget av sterke utskeielser på det seksuelle området. Sanselig var gudsdyrkelsen, og sanselige var gudene. Og denne sammensmeltningen av falsk religiøsitet og erotikk, det er noe som overalt kjennetegner avguderiet. Der avgudene får makt, der får også den avsporede seksualitet makt. Derfor er det ikke tilfeldig at det er det vi ser i dagens samfunn. Avsporet seksualitet er en frykt av Guds dyrkelse. Disse altere reiser Manasseh til og med i Herrens tempel. Og så hører vi videre. Han bygger altere for hele himmelens hær. Mens Baal og Astarte-dyrkelsen var karakteristisk for kananittene, så var dyrkelsen av himmelens hær karakteristisk for babylonerne. Man dyrket stjernebildene. De var på ulike måter bilder på åndsmakta, og med dette fulgte astrologien og alle hånde andre okkulte interesser. Og derfor står det nevnt i fotsporen av dette: han ga seg av med å tyde varsler og drive trolldom. Det følger med nødvendighet i fotsporene på den slags. Og så nevnes det den siste og forferdeligste, som han også gjorde. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal. Og der er det dyrkelsen av guden Moloch som det henspilles til. En gud som også sto for noe av det samme som Baalen og Astartene, altså fruktbarhetsdyrkelse, men som krevet menneskeblod. Han ofret sine egne spedebarn til Moloch, og de ble brent på altrene utenfor byen som lå i Hinnoms sønns dal, syd for Jerusalem. På disse altere ble de små barn brent. Og slik er avgudsdyrkelsen noe som fører alle hånde ondt med seg på enhver måte. Og meget forskjellig er jo ikke denne avgudsdyrkelse fra det som vi ser i dag, da det der også offres små barn på velferdssamfunnets alter. Men hos oss brennes det ikke utenfor byen til en Moloch, men i ovnene på sykehusene. Meget forskjellig er det ikke. Det er samme synd som geråder i hele den vestlige kultur. Og da kan vi spørre med en Jeremias: hvor lenge vil Herren tåle det? Det som kjennetegner avgudsdyrkelsen på enhver måte, det er at avgudene, slik som vi møter dem overalt hvor de er, så er de personifiseringer av menneskenes egenskaper, lyster og drifter. Feuerbach, en tysk filosof i forrige århundre, sa jo at guden er ikke noe annet enn det mennesker lager seg i sitt eget bilde. Og det er sant når det er tale om avgudene. Det er nettopp det avgudene er. Det er noe mennesker lager seg for dypest sett å kunne dyrke seg selv. Derfor er avgudsdyrkelsen alltid ledsaget av dyrkelse av menneske. Og det er noe vi ser gå igjen, også i Det gamle testamentet. Og Jeremias og Jesajas henspiller på dette på en rekke forskjellige måter. Hos Jesajas nevnes det i det andre kapitlet, i det Herren kommer og dømmer alt som høyt er og stort er iblant i sitt folk. Og så står det om hvorledes de skal kaste bort sine guder av sølv og gull. De skal ligge i støv og bli til intet. Og nettopp i forbindelse med dommen over gudene, så sier Herren, hold da opp med å stole på mennesket. I viss nese det bare er et pust. Det sies ikke i denne sammenheng, hold da opp med å stole på gudene. Men det sies, hold da opp med å stole på mennesket. For det er det mennesket dyrker i avgudene. Mennesket dyrker seg selv. Og derfor er selvtilliten noe som, og selvforgudelsen, menneskedyrkelsen, noe som stadig og alltid ledsager avgudsdyrkelsen. Og Jeremias bemøter dette flere steder i sin bok. Vi kan tenke på versene som står i slutten av det 9. kapittel, der vi leser vers 23. Så sier Herren, den vise roser seg ikke av sin visdom, og den sterke roser seg ikke av sin styrke. Den rike roser seg ikke av sin rikdom, men den som vil rose seg, han roser seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren som gjør miskunnhet, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. Og likeledes, litt lenger ute i det 17. kapittel, i vers 5 og 6. Så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, og holder kjød for sin arm, og hvis hjertet viker fra Herren, han skal bli lik en hjelpeløs mann på den øde mark, og ikke få se at der kommer noe godt, men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i. For alt som er høyt i menneskers øyne er vederstyggelig i Guds øyne. Denne forening i dyrkelsen av avgudene og i dyrkelsen av mennesket, den springer jo dypest sett tilbake til syndefallets dag, der slangen fristet mennesket nettopp med denne motivasjon. Dere skal bli like som Gud. Et tilbud som har det som sitt kjennetegn, at vi får lov til å ta Guds plass og dermed bli våre egne herrer. Og det er det som er avgudsdyrkelsens fremste kjennetegn, at mennesket får lov til å være sin egen herre, selv dømme om hva som er rett og galt, og ikke ha noen slik dommer over seg, hvilket har til nødvendig konsekvens at avgudene, slik vi møter dem i Det gamle testamentet, alltid er prinsipielt amoralske. De lar mennesket gjøre som de lyster. Og det er jo det som er den måte som den onde får makt i menneskets liv på. Det er nettopp ved at han lar mennesket få lov til å gjøre som det vil, utfolde bare hva som bor i oss selv. At vi får gjøre etter våre egne lyster, Det fører oss under den makt som er mørke, og aldri noe annet enn mørke, som vi hørte om i forrige time. Men det paradoksale er at denne dyrkelse av avgudene, den motiveres stadig av menneskene med, når man forlater sin Herre til fordel for dette. Vi vil være frie. Og nettopp denne tonen er det som lød i Israel, hvis vi hopper til det andre kapittelet hos Jeremias, og leser vers 31. Du onde slekt, gi akt på Herrens ord. Har jeg vært en ørken for Israel eller et belgmørt land? Hvorfor sier mitt folk, vi har gjort oss fri, vi vil ikke mer komme til deg? Det å si Herren farvel, det ble altså den gang som nå motivert med disse ordene, vi vil være fri. Det er jo modernismens store slagord. Vi vil være fri, ikke ha noen bånd, ikke bære noe åk. Eller som det står i vers 20, fra fordums tid brøt du ditt åk, du rev i stykker dine bånd, og du sa, jeg vil ikke tjene. Nei, kjødet vil ikke tjene den levende Gud, for da må det gå på den smale vei. Og så vil man heller være fri, men kjødelig frihet er åndelig død, som vi synger i en salme. Det å forlate Herren, slik Israel gjorde det, det førte til at de tok sin tilflukt til alle hånde surrogater. Det etterlot et tomrom i folkelivet og i hjertene, som ble ulidelig på forskjellig vis. Og så lyder det på en måte som en oppsummering av alt dette som skjedde med Israel i denne tid, i vers 13 i kapittel 2. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hugget seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. For der Herren går ut, må med nødvendighet surrogatene kommer inn for å fylle tomrommet. Det at Herren ble forlatt av folket, det var, hadde først og fremst ett kjennetegn som vi møter på ny og på ny hos Jeremias. Og jeg tror det kan passe at vi leser i det 7. kapittel om dette. Fra vers 21. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, legg bare deres brennoffere til deres slakterofre og et kjøtt. For jeg har ikke talt med deres fedre og ikke gitt dem befaling på den dag jeg førte dem ut av Egyptens land om brennoffer og slakterofre. Men dette var det bud jeg ga dem. Hør på min røst, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk, og dere skal vandre på alle de veier jeg byr dere, så dere må gå dere vel. Men de hørte ikke og bøyde ikke sitt øre til meg. De fulgte sine egne tanker, sitt onde og hårde hjerte, og de vendte ryggen, ikke ansiktet til meg. Og så går han tilbake og oppsummerer Israels historie, for så å dra konklusjonen i vers 28. Og du skal si til dem, dette er det folk som ikke har hørt på Herrens sin Guds røst, og ikke tatt imot tukt. Redeligheten er gått til grunne og er utryddet av deres munn. Det var selve grunnskaden, det som var kilden til alt det andre som skjedde av fall. Dette er det folk som ikke har hørt. For like som det er slik, som vi hørte i forrige bibeltime, at alt samfunn med Gud, det finnes utelukkende gitt i og med Guds ord, så er det også slik at alt frafall fra Gud skjer i og med frafall fra Guds ord, slik at ørene lukkes for hans røst og hjertet stenges til, så han ikke får lov til å tale så det blir hørt. Og enten dette fall skjer på det ene eller på det andre området, det er i grunnen av underordnet betydning. For er først den ånd kommet inn som sier, har Gud virkelig sagt? Der er det også kommet inn en surdeig, både i hjertet og i folkeliv, om vi skal tale om det, som vil få gripe om seg og før eller siden komme til å gjennomsyre det hele. Det var Israels grunnskade. Det var deres ulykke. Og dette å ikke høre og ikke ville høre Herren sin Guds røst, det betegnes i Bibelen med ett bestemt ord. Det kalles for gjenstridighet. Det er det uttrykk som brukes for å forklare hva det er. Se for eksempel hos Esaias i det første kapittel. Jeg tror vi kanskje kan lese det. I de kjente versene, vers 18-20. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet, for Herrens munn har talt. Og her ser dere vers 20 står som motsetningen til vers 19. Og dermed ser vi også at vi nærmest har en definisjon av ordet gjenstridighet gitt her. Det er å ikke høre. For det å høre dette ord, av det er livet avhengig. Og derfor er det også slik at i det ord som kom til å bli Israels trosbekjennelse, i 5. Moseboks 6. kapittel, vers 4, så åpner selve Israels trosbekjennelse med dette ord: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Det er ikke tilfeldig at trosbekjennelsen begynner med det ord og intet annet. For på det henger alt det andre. Hele forholdet til Herren avhenger av denne ene sak. I Josias dager var folket kommet inn i det at de tenkte at nå, om vi enn hadde falt under Manasse, så har vi nå kommet tilbake til den sanne Guds dyrkelse. De gikk i tempelet, de dyrket Herren, de ofret, og de ba og deltok i Guds tjeneste og liturgi. Og så trer de inn i Herrens tempel og tenker: vi er frelst. Vi leser i begynnelsen av kapittel 7. Vers 4. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord når folket sier: her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, da vil jeg la dere bo på dette sted, står det i vers 7. Men så kommer på ny Jeremias og setter fingeren på det som er deres nød. For Herren er ikke som avgudene, som lar seg nøye med en viss dyrkelse og ellers lar mennesket leve slik de vil. Vi leser fra vers 8. Se, dere setter deres lit til løgnaktige ord til ingen nytte. Hvorledes? Dere stjeler, dere slår ihjel, dere driver hor, sverger falskt og brenner røkelse for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus som er kalt med mitt navn, og dere sier: vi er frelst. Og så tenker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse vederstyggelige ting. Ja, slik talte Israel. For vi minnes om ordet som vi hørte i forrige bibeltime: dersom vi sier vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Og dette gjaldt Israel. Deres omvendelse under Josias var kun en ytre i skikker og former, som aldri fikk nå inn i hjertene, og som derfor, så snart Josias var borte og ble gravlagt, så brøt det frafall som lå under overflaten frem igjen med veldig styrke. Deres omvendelse var bare på skrømt, sier Herren, leser vi i det tredje kapittelet hos Jeremias. For det Herren søker, det er jo aldri ytre dyrkelse, men alltid å få slippe til i hjerte og liv, slik at nåde er ledsaget av omvendelse. Det gis i den hellige skrift ingen nåde uten omvendelse. Men dette har i denne periode i Guds folks liv vært et stadig problem. Og vi møter det også hos Jesaja i det 26. kapittel, der han sier det på denne måte: dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet. Nei, det fører alltid til at mennesket blir stort, og Herren blir liten. Og når Jeremias da kommer og påtaler dette og sier at fordi dere taler slik, så skal Herren selv komme og rive ned dette tempel, lukke dørene så det blir umulig å dyrke meg, da vil de jo stene Jeremias for Guds bespottelse. Gud har jo selv lovet at han vil bo i tempelet. Hva er dette for tale? Og så begynner de å komme med den slags navn og uttrykk til Jeremias, at de sier om hans ord, slik som vi også kan høre det lyde i dag. Når dette folk, eller en profet eller en prest spør deg, hva er Herrens byrde? Da skal du si til dem hva byrden er. Dere er byrden. I slutten av kapittel 23 møter vi dette ordspillet der vi har det hebraiske ord massa, som både kan bety utsagn og byrde. Og når Herren kom med sitt ord gjennom Jeremias og krevet hjertenes omvendelse, ikke bare på overflaten, så ble dette uutholdelig og ulidelig for dem å høre på. Og så kaller de Guds ord for en tung byrde, og Jeremias for en plageånd, slik som han talte til folk. Det er bare skjellsord, ensporet negativitet. Den slags kan vi ikke høre på. Men når Gud selv blir ensporet i sitt budskap, og slik krever omvendelse, da må hans profet også bli det i sin tale, om så mennesker krever at man aldri så mye må være balansert. Alt dette som skjer i Israel i disse år, det førte ikke til den frykt at de vendte om. De ville ikke høre. Og om Herren på ny, både med trussel og med løfte, kalte dem tilbake til sitt ord, så ble det for døve ører Jeremia stort sett kom til å tale. Og dermed kom det ord som vi leser i ordspråksboken 27. kapittel, 29. kapittel, til så å si å bli fasiten på og utgangen av denne tids profetgjerning. I det 29. kapittel i ordspråken i vers 1 står det slik: En mann som er ofte straffet, og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i ett øyeblikk bli sønderbrutt, og der er ingen legedom. Og dette gjaldt hele Israel som folk. Hvor ofte hadde ikke Herren både tuktet dem og straffet dem ved sine ord, men for døve ører? Hvor ofte hadde han ikke, når ikke ordet ble hørt, søkt å vende deres hjerter til seg, med ris ved å sende fiender og annen tukt over dem? Men fortsatt ble det ikke hørt. Og så kommer utgangen på det, som vi ser av historien, og som er sammenfattet i dette ord. En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i ett øyeblikk bli sønderbrutt, og der er ingen legedom. Denne Israels tid, denne Israels aftentid før den endelige natt kom, for denne epoke av folket, den står der som en kraftig vekker til vår tid, som er uhyggelig mye mer lik denne tid enn vi ofte liker å innse det. En tid som var preget av det vi leser, og som Jesus taler om i endetidstalen i Matteus 24. Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Det skjedde den gang, og det skjer i dag. Herre vår Gud og vår Far, vi ber deg, la oss enda få lov til å leve i nådens tid, og bruke denne nådens tid rett. Og vil du, Herre, ta deg av vårt folk og vårt land, og reise opp forkynnere av ditt ord, som taler rett og slik at det blir hørt, til omvendelse og til nytt liv. Herre, miskunne deg over oss. Amen. Skal vi så synge sammen nummer 540, tror jeg det var. Ja, nummer 540. Thank you.
Oh.